Chipul crucii tale pe ceva sântul.
Anul omagial al sfinților împărați Constantin și Elena.
Emisiunea dedicată sfinților împărați care au dat libertate deplină creștinilor.
Și în ediția de astăzi, emisiunii noastre, anul omagial al sfinților împărați Constantin și Elena, vom fi iarăși părtași la simpozionul internațional Mehedinți Istorie, Cultură și Spiritualitate, ediția 6-a, simpozion desfășurat în Episcopia Severinului și Strehai.
În continuare, dăm cuvântul domnului profesor Cristinel Ioja de la Facultatea de Teologie a Universității Aurel Vlaicu din Arad, care va prezenta comunicarea Dogmă și Experiență în viața părinților de la Sinodul I Ecumenic reflectată în cultul bisericii. Vă rugăm, domnule profesor.
Mulțumesc, preacucernici părinți profesor, preacucernici părinți, domnilor, doamnelor, sunt bucuros să fiu pentru a doua oară aici la Severin și mulțumesc cu această ocazie preasfinției sale pentru invitație. Este o temă asupra căruia am mai reflectat în șirul lung al simpozionilor la care suntem invitați în cursul lunii mai al fiecărui an. De ce dogmă și experiență? Pentru că legat de viața Sfântului Constantin cel Mare și de acțiunile sale, putem spune că este și Sinodul I Ecumenic, acolo unde știm că s-a exprimat credința apostolilor și credința părinților, care până la acea dată a fost experiată în cadrul cultului în biserică. De ce un dogmatist reflectă asupra datelor și structurii imnelor liturgice? Pentru că acestea au o structură dogmatică, profund dogmatică. De aceea referatul meu îl voi împărți în trei părți. În prima parte voi exprima câteva idei generale despre relația dintre dogmă și cult în ortodoxie, spunând că niciodată în ortodoxie dogma nu a fost desprinsă de cult, iar cultul a avut o profundă și are o profundă structură dogmatică. De aceea, atunci când părinții dogmatizează sau când exprimă credința pe care comunitatea în diversitatea ei o experiază, întotdeauna părinții exprimă un mod de viață, formulează ceea ce s-a experiat și nu cad într-un intelectualist fad, într-un individualism, într-un abstractism, să zic așa, în ceea ce privește conținutul de viață a ortodoxiei. În aceeași manieră, doresc ca să arăt că în biserică, atunci când părinții dogmatizează sau când părinții exprimă dogma, nu exprimă conținutul noi de viață, ci exprimă aceeași credință a apostolilor, exprimă aceeași credință a bisericii care a fost mărturisită și trăită ca și conținut de viață al comunității în comunitățile creștine de până la ei. Și am reflectat profund asupra relației dintre ceea ce părinții au exprimat la sinoade și la sinoadele particulare, dar și la sinoadele ecumenice, și anume relația dintre dogmă și experiență, așa cum apare ea în cultul nostru astăzi. Nu discut din perspectivă istorică ceea ce trebuie scos din cult sau adăugat, ci discut doar structura textului liturgic, care este o structură dogmatică, și reflectând asupra sa, am identificat cel puțin patru caracteristici ale relației dintre dogmă și experiențe în viața și gândirea părinților bisericii. Și anume, părinții au fost purtători de Dumnezeu, În duminica a șaptea după Sfintele Paști, știți prea bine, este duminica dedicată Sfinților Părinți de la Sinodul I Ecumenic și acolo, în textele liturgice, observăm în repetate rânduri această expresie că părinții, atunci când au exprimat dogma, dogma apostolilor, dogma părinților de până la ei, dogma care era, de fapt, un mod de viață în biserică, au fost purtători de Dumnezeu. Și noi mergem cu această idee mai departe că nu putem să exprimăm dogma și nu putem nici să o mărturisim, că s-a vorbit despre mărturisire aici, dacă nu suntem purtători de Dumnezeu. Și cu permisiunea dumneavoastră citez un text din textele liturgice. Să lăudăm astăzi pe trâmbițele cele tainice ale Duhului. Observăm că părinții, fiind purtători de Dumnezeu, au putut să exprime, de fapt, conținuturile credinței bisericii, care se fundamentau, de fapt, pe revelația divină. Pe purtătorii de Dumnezeu părinți, continui, pe cei ce au cântat în mijlocul bisericii, iată caracterul eclezial, ecleziologic al dogmei. Dogma nu este o construcție individuală, individualistă, intelectualistă, ci este expresia sobornicității bisericii. Cântarea armonioasă de teologie, observăm, dogma este pusă în legătură într-un singur text. Este pusă în legătură cu doxologia bisericii, cu modul în care în cadrul cultului noi stăm într-o stare permanentă de doxologie înaintea lui Dumnezeu. Pe treimea cea una neschimbată după ființă, după dumnezeire. 2. O altă caracteristică, părinții au trăit și învățat sobornicește. Textele liturgice ne arată, de fapt, atitudinea sobornicească a părinților care gândesc în congenialitate cu apostolii și cu părinții de până la ei și aceste texte liturgice îi pune în contrast, de fapt, cu atitudinea lui Arie. Părinții sunt asemănați cu Avram care mărturisește credința, cu Ilie Tevzvitianu care restabilește credința, în contrast cu atitudinea lui Are, care este asemănat cu Iuda sau cu alți eretici de până la el. De aceea, textele liturgice sublinează un aspect esențial al sobornicității bisericii și anume cel care învață în chip individual, izolat, ereticul, este rupt de trupul sobornicesc al bisericii. 3. Părinții au experimentat și mărturisit credința apostolilor. Și aici aș da un text din Sfântul Atanasie cel Mare, care precisează într-o scrisoare episcopului Serapion de Tuinsk că cele ce le-a scris el, le-a scris după credința apostolică predată nouă de la părinți. Disputele erau aprige. Arienii erau și ei cu scripturile în mână. Neadăugând nimic din afară, zice Sfântul Atanasie, ci ceea ce am învățat am pus în scris în acord cu Sfintele Scripturii. Arienii, cugetând în afara scripturilor, citesc, înțeles scripturile de Dumnezeu insuflate după cugetările omenești. Împotriva unor astfel de interpretări în afara scripturilor, Sfântul Atanasie insistă privitor la dogma despre dumnezeirea Fiului că, citez, aceasta este conținutul credinței primită de la apostoli prin părinți. 4. Părinții sunt modele pentru noi, o altă caracteristică care transpare din textul liturgic. Părinții sunt modele pentru noi, cei care trăim în biserică, misterul credinței, taina credinței noastre, în fiecare duminică sau în duminica a șaptea după Sfintele Paști, suntem îndemnați să mărturisim aceeași credință a părinților, apostolilor. Iată că suntem integrați, de fapt, într-o tradiție dogmatică, într-o tradiție cultică, într-o tradiție de mărturisitori și de sfinți. În duminica a șaptea după Paști, în orice duminică din anul nostru, bisericesc, adică și noi să fim următori dumnezeieștilor lor învățături. Și închei, dar nu doresc să închei, fără a asimila aceste patru caracteristici exprimate aici, având la bază textele liturgice din cadrul cultului nostru, și anume să aseamăn aceste patru caracteristici cu a doua semnificație a evenimentului de astăzi, dedicată și memoriei părintelui Dumitru Stăniloae și împreună să putem descoperi de fapt aceste patru caracteristici și în gândirea și viața părintelui Stăniloae. A fost părintele Stăniloae purtător de Dumnezeu, a fost purtător de Dumnezeu, întreaga sa teologie este o mărturie vie că el a fost purtător de Dumnezeu, adâncimile gândirii sale, adâncimile conținuturilor pe care el le exprimă ne arată acest fapt că doar printr-o rațiune naturală nu putea să ajungă la aceste adâncimi. A fost Părintele Stăniloae cel care ne-a învățat doctrina Bisericii în chip duhovnicesc și sobornicesc a fost. Întreaga sa operă este expresia sobornicității Bisericii. A mărturisit Părintele Stăniloae întotdeauna credința Bisericii în relație cu credința apostolilor și a părinților din perioada bizantină și chiar post-bizantină, da, găsim în persoana și în gândirea sa această caracteristică a mărturisirii credinței în chip sobornicesc și în relație cu credința apostolilor. Și nu în ultimul rând, este Părintele Dumitru Stăniloae, iată, la 110 ani de la naștere și la 20 de ani de la trecerea sa la cele veșnice, un model pentru noi, este și rămâne un model pentru noi, de aceea să nu ezităm să-l mărturisim și să-l numim Părinte al Teologiei Contemporane. Vă mulțumesc!
Dăm cuvântul părintelui Claudiu Porneală de la Craiova, ce ne va prezenta tema Dimensiunea tainică a Crucii lui Hristos în relație cu jertfa euharistică.
Onorat prezidiu, preacucernice părinte consilier, preacucernici părinți, doamnelor și domnilor, mulțumesc și eu din suflet preasfințitului părinte Nicodim, episcopul Severinului și Strehaiei, pentru invitația de a participa la acest simpozion. Mulțumesc și părintului consilier cultural Nedelcu Iulian și întregii echipe de colaboratori care au contribuit la foarte buna organizare a acestui simpozion internațional, ajuns iată la a șasea ediție, și în același timp îi felicităm pe toți pentru buna organizare. Tema de astăzi este, pe care o voi prezenta, este o temă de spiritualitate ortodoxă legată pe de o parte de două momente importante, și anume crucea Mântuitorului Hristos, care reprezintă un semn protector pentru împăratul Constantin cel Mare, pe de altă parte de un alt moment, și anume pelerinajul împărătesei Elena la Ierusalim pentru aflarea cinstitului lemn al Sfintei Cruci și înălțarea acesteia de către episcopul Macarie la 14 septembrie anul 326, și totodată legată și de preocuparea părintelui Dumitru Stăniloae de a trata această temă în mai multe studii și articole, din care aș aminti câteva titluri de referință: Teologia dogmatică, volumele al doilea și al treilea, Iisus Hristos sau restaurarea omului, chipul nemuritor al lui Dumnezeu, spiritualitate și comuniune în liturghia ortodoxă, și alte studii și articole pe care le-am folosit ca bibliografie în elaborarea acestui studiu. Am împărțit comunicarea, studiul, în patru părți. 1. Prelungirea jertfei lui Hristos până la noi în jertfa euharistică, unitatea dintre jertfa de pe cruce și jertfa euharistică, apoi permanenta stare de jertfa Mântuitorului Hristos, și 4. Taina crucii lui Hristos și taina crucii omului. Crucea reprezintă, pe de o parte, un semn protector pentru Sfântul Constantin cel Mare și mama sa Elena, dar totodată pentru noi toți o nouă treaptă în opera lui Hristos de mântuire a noastră, culmea cea mai înaltă a acesteia, având pe de o parte întruparea, iar de cealaltă parte și stâns legată cu crucea învierea din morți. Pentru restabilirea naturii în starea ei normală, adică în starea de comuniune, spune Părintele Stăniloae, și citez, a fost necesară o moarte care să zguduie cerul și pământul din temelii, ca printr-un cutremur spiritual universal să se facă începutul unei noi forme de existență a creaturii ieșite din făgașul ei. În loc de a distruge creațiunea desfigurată sau de a o lăsa să se dezorganizeze și epuizeze total, Dumnezeu a preferat această moarte, care a supraechivalat prin cutremul produs de ea răsunetul de hău al morții universale. Moartea creațiunii a fost substituită de moartea celui ce cuprindea în rezumat întreaga lume creată, dând însă acestei morți un ecou mai zguduitor decât îl putea da moartea lumii. Trebuie să spunem că temelia pe care s-a ridicat crucea răstignirii și răscumpărării este dragostea atotprisositoare și atot dăruitoare care își are originea dincolo de om în dumnezeire, în viața lăuntrică a preasfintei treimi, în raporturile dintre cele trei ipostasuri ale uneia și aceleiași ființe și care se manifestă din plin în raporturile externe ale dumnezeirii. Taina crucii lui Hristos se prelungește până la noi. Învierea este răspunsul Tatălui de primirea jertfei lui Hristos pe cruce ca jertfă a Lui și a întregii umanități pe care El o aduce împreună cu El în starea sa de jertfă. Continuarea firească a învierii se arată în înălțarea Mântuitorului Hristos la ceruri, șederea sa de-a dreapta Tatălui și trimiterea Duhului Sfânt peste apostol și în lume în ziua cincizecimii, întemeind biserica sa ca formă concretă a comuniunii oamenilor cu Dumnezeu prin Hristos în Duhul Sfânt. Duhul Sfânt revelează pe Hristos răstignit, înviat și slăvit, comunicând harul său necreat fiecărei persoane umane, fiecărui mădular al trupului lui Hristos prin Sfintele Taine. Fără încorporarea în Hristos prin tainele bisericii, nu avem acces la Tatăl, nu ne putem însuși roadele mântuirii obiective aduse de Hristos prin trupare, jertfă, înviere, înălțare și prin trimiterea Duhului Sfânt. Jertfa Golgotei se continuă cu jertfa dumnezeieștii Euharistii, sângele crucii fiind același cu sângele Euharistiei. Taina crucii poate fi înțeleasă numai în perspectiva învierii, spune Părintele Stăniloae, căci dacă Domnul ar fi în starea de jertfă cu totul mort, n-ar putea împrăștia buna mireasmă a lui Dumnezeu. Însă chiar în starea de jertfă pe cruce, Hristos este ridicat ca om într-un mod nou în Dumnezeu și rămâne la Dumnezeu în stare de jertfă și după înviere, pentru că după Sfântul Chiril, numai însușindu-ne și noi această stare a Lui, ne putem transpune în starea de jertfă și prin urmare avem intrare la Dumnezeu. Moartea și învierea Domnului sunt legate într-un mod lăuntric. Moartea Domnului apare ca un drum, o mișcare spre înviere, așa cum moartea grăuntelui vechi semănat în pământ este mișcare spre începutul vieții acestui grăunte nou. Iisus, fiind om curat, dar în același timp mai mult decât toți oamenii și chiar decât ipostasul supraomenesc purtător al răului, a fost în stare să aducă o jertfă ispășitoare pentru restabilirea majestății divine, spune Părintele Stăniloae în Iisus Hristos sau restaurarea omului. Starea de jertfă permanentă a Mântuitorului Hristos ni se părtășește în biserică prin Sfânta Euharistie. În Euharistie ne comunică Hristos dispoziția de predare Tatălui, stare de jertfă înaintea Tatălui Ceresc. Hristos ne comunică această dispoziție de predare totală Tatălui, pentru că aducându-ne Tatălui jertfă împreună cu El, primim iertarea păcatelor. Prin sângele Lui curat de păcate, nevinovați suntem iertați. În opera Închinare în Duh și în Adevăr, Sfântul Chiril Alexandru arată eficiența permanentă a stării de jertfă a lui Hristos. Sfântul Chiril Alexandriei pune în evidență faptul că prin moartea ca jertfă noi intrăm împreună cu Iisus Hristos la Tatăl. Insistă foarte mult Părintele Dumitru Stăniloae pe acest aspect. La Tatăl nu se poate intra decât în starea de jertfă curată, iar la starea de jertfă curată nu ne putem ridica decât în Hristos. Prin jertfa curată, care a părăsit orice egoism, intră omul cu Hristos la inima Tatălui, cum intră de altfel și la inima fraților săi, așa cum voiește Tatăl. Unitatea între jertfa de pe cruce și jertfa euharistică. Fiecare taină și toate la un loc izvorăsc din crucea și învierea lui Hristos și fiecare taină în felul ei explicitează și prelungește în noi sacramentul Hristos și ne referă la patima și moartea lui răscumpărătoare. Fiecare taină deci este o relație cu Hristos cel răstignit și înviat. Euharistia reprezintă punctul culminant al acestei relații. În vreme ce toate tainele ne dau posibilitatea să participăm în chip tainic la patima și viața lui Hristos, ea ne înfățișează această relație cu patima lui în modul cel mai nemijlocit și mai clar, întrucât îl face prezent pe Domnul între noi în starea morții sale, prezent în mod substanțial cu trupul și sângele său. Spune de asemenea Părintele Stăniloae într-un articol Transparența Bisericii în viața sacramentală în revista Ortodoxia, anul 1970, numărul 4, octombrie-decembrie, pagina 512. Euharistia ne unește cu Hristos în sensul că sângele Lui care se scurge din trupul Lui de pe cruce pentru a produce în acest trup moartea și starea spirituală învierii trece în noi cu tendința de a produce și noi aceeași moarte și înviere. Hristos, ca subiect ce moare și înviază, devine producător de moarte tainică și înviere în subiectele noastre. Așadar, este o unitate și o identitate între jertfa de pe cruce și jertfa euharistică. Referitor la taina crucii lui Hristos și taina crucii omului, cea de-a patra parte a referatul și apoi voi concluziona. Starea de jertfă, care în același timp un act continuu, e modul de continuă depășire, am putea zice cea mai realtă depășire spre cele înalte, spre cele de dincolo. Este vorba despre jertfa pe care noi trebuie să o lucrăm în continuare, să luăm putere din jertfa lui Hristos, care s-a adus pe sine jertfă pentru noi, ca să ne atragă în starea de jertfă adevărată. Și de aceea jertfa sa trebuie să lucreze în continuare, să-și facă efectul până la capăt, prin însoțirea ei de jertfele personale credincioșilor. Dacă nu urmează jertfa noastră după jertfa lui Hristos, aceasta din urmă adusă pentru noi este zadarnic. Însoțirea jertfei lui Hristos de jertfele credincioșilor constituie încă un motiv pentru ca arhieria Mântuitorului și starea sa de jertfă să fie permanentă. Hristos este într-o continuă dăruire a sa Tatălui pentru noi, pentru a ni se împărtăși și nouă în această stare, ca să ne atragă și pe noi în această dăruire a sa. Împărtășirea noastră de El în retrăirea Lui este eficientă și în noi, ca împreună trăirea noastră a trăirii de către El, prin amintirea eficientă a vărsării sângelui Lui, fără ca ea să însemne o vărsare reală a sângelui Lui în momentul împărtășirii noastre. Jertfa euharistică, ca reprezentare nesângeroasă a jertfei de pe cruce, nu exclude fericirea în care trăiește Hristos și dimpotrivă o include. Hristos este pâinea care ne hrănește spiritual, precum este mielul conștient care a suportat să fie jertfit pentru noi și ne umple de blândețea Lui gata de jertfă. Am citat din Spiritualitate și Comunie în Liturghia Ortodoxă, editura Mitropoliei Olteniei Craiova, 1986, pagina 221. Și aș concluziona spunând că, sau adresând un îndemn mai bine zis, jertfa adusă de Hristos pe crucea Golgotei trebuie să ne însușim fiecare dintre noi, să ne facem proprie, mai ales prin actul misterului euharistic, în care Hristos ni se dăruiește fiecăruia prin împărtășirea cu trupul Său, pentru a ne uni cu El și pentru a fi purtați de El la Tatăl în stare de jertfă. Această relație dintre jertfa, dimensiunea tainică a crucii lui Hristos și jertfa euharistică, cât și prezența reală a lui Hristos în Sfânta Euharistie, taina crucii lui Hristos și taina crucii omului constituie semnul, certitudinea și anticiparea propriei noastre prezențe reale, asemenea prezenței reale a Mântuitorului Hristos în Euharistie, prezența noastră reală în Împărăția Cerurilor, prezență inaugurată sacramental în împărtășirea Duhului Înfierii de către Tatăl încă de pe acum, pe pământ, în concelebrarea și comuniunea euharistică. Vă mulțumesc!
Mulțumim Părintelui! Vedeți, dimensiunea aceasta a suferinței a crucii experimentată de marele teolog dogmatist Stăniloae a fost și o experiență a vieții personale. Unul dintre cei care a fost închis cu Părintele Stăniloae zice: știți, mă simțeam așa de umilit eu, deși eram închis văzându-l pe marele Stăniloae în pantalon scurs la închisoarea din Aiud. Și această dramă, această suferință a experimentat-o după aceea, pentru că era un teolog redutabil, deci trecând prin acolo prin diferite umilințe pe care nu le poți, n-ai cum să le experimentezi, le citești, le auzi, l-a făcut să fie preocupat și să scrie așa de profund, pentru că experiența a fost una, pentru un marele teolog, experiența aceasta a temniței, a închisorii, a fost una îmbogățitoare pentru un teolog de talia lui. Ceea ce pentru alții a fost un dezastru, pe el l-a îmbogățit. Și bineînțeles, având capacitatea intelectuală și teologică profundă, l-a făcut, așa cum a amintit Părintele, să scrie aceste cărți redutabile pentru teologi. Adevărat că mai greu este de priceput această dimensiune pentru credincioși, dar pentru teologi care se apleacă cu multă evlavie și cu mult respect asupra acestor studii, ele sunt într-adevăr definitorii.
Ați fost și astăzi părtași la cuvintele rostite în cadrul simpoziului Mehedinți Istorie, Cultură și Spiritualitate, ediția a 6-a, simpozion organizat, ca în fiecare an, de Episcopia noastră, Episcopia Severinului și Strehai. Părintele Viorel Văducu, realizatorul emisiunii, vă mulțumește pentru atenție și vă invită să fiți alături de Radio Lumina, nu numai în cadrul emisiunii noastre, ci ascultând și celelalte programe. Doamne ajută!